Já, hvernig fannst mönnum þegar þú varst að lest upp og varst komin fullan í sár, hvernig fannst mönnum að þetta kveða rímur?
Og ég held að við ekki verið neitt. Sem við skiptir að því eða hlutastelum það að hvaða hver með sínu nefi.
Já, ég nú ekki að spyrja það að svona ákveðin lög. En nú hefur verið kveðið í baðstofunni þegar verið verið verk.
Já.
Og nú var ullarvinnan dálítið svona hávaðasöm, var það ekki?
Já, rokkarnir hafðu stundan.
Rokkarnir, já. Þurfti ekki að heyrast vel í mennum?
Jú, það þurfti að hafa skýrt málfæri og hérna lesa svona nokkuð hátt til þess að margir rokkar voru í gangi.
Var reynt að stilla rokkarna þannig að það er ekki mjög háværir?
Já, það var nú reynt.
Já.
Og krökkunum skipað að þegja og þetta nokkuð.
Hvernig þóttu krökkum þegar hverði var rím, hvernig voru rímur? Hvernig fannst heim, voru þið nokkuð óeirinn
svona? Nei, það var kannski misjátt álítið, misjátt en
já.
En yfirleitt hún hefði fallið það bara vel.
Já.
Þeim tótti gaman þegar kveðið var við þau.
Og svo hafði náttúrulega verið þótti kostur eða kveðið var hvort þótti fallegri þegar kveðið var mjög hátt eða heldur lægri.
Já, manni var nóg ef maður heyrði til þess en hvað.
Já, en
mjög mikið táfaði hafði eiginlega ekkert að þýða svo leiðis.
Nei. Hvað heldur þú hefur verið orðin gömul þegar þú fórst að skilja rímurnar? Sem að þú orðið til orðs.
Pabbi skýrði nú alltaf svona það sem að svona fágætar kenningar og orð.
Já.
Hann skýrði það alltaf fyrir okkur.
Gerði hann það gerði hann jafn harðan, gerði hann hlé á eftir vísunni?
Já, gerði hlé á vísunni.
Hlé á vísunni, já.
Kveðaskapnum.
En hann er ekki gert hlé í miðri, vísar það?
Nei, það gerði hann nú ekki.
Nei, en kannski þegar hann var búinn með einhverju mjög erfið að vísa, þá var hann gert hlé á og skýrt.
Já, og við vorum að spyrja hvað það væri, þetta væri og hitt.
Já. Var talað nokkuð þegar hann gerði hlé á kveðskapnum svona milli rímurnar, var talað rímurnar?
Það var stundum.
Já.
Og eins þegar lestan voru sögur, þá var gert hlé og fólki talaði þetta svona. Sögumennina og...
Já.